Yohani sapita misato. Motu moko azalaki kati na bafarusi, oyo azalaki mutu monene na bayuda, kombo na ye Nikodem. Ye ayaki epa na Yesu na butu, alobaki na ye.
Molakisi, toyebi ete Nzambe atindaki yo na kolakisa biso. Po ete motu moko te akoki kosala bikamwiseli lokola ozali kosala, soki Nzambe azali elongo na ye te.
Yesu ayanolaki ye.
Na yebisi yo likambo ya solo. Moto moko akoki komona bokonzi na Nzambe te, soki azwi kobotama na sika te.
Nikodemo atunaki ye.
Ndenge nini moto oyo asili kokuma mpaka akoki kobotama lisusu? Ye akoki lisusu kokota na libumu na mama mpe kobotama mbala na mibale?
Yesu alobaki.
Nalobi na yo likambo ya solo. Moto moko akoki kokota na bokonzi na Nzambe te, soki abotami na mai te mpe na molimo. Moto oyo abotami na nzoto azali moto na nzoto. Oyo abotami na molimo azali moto na molimo. Kamwa te mpona likambo oyo nasili koloba na yo. Esengeli bino nyoso bobotama na sika. Mopepe etambolaka lokola yango elingi. Ozali koyoka makelele na yango, kasi oyebi te esika yango euti to esika ekokende. Likambo oyo ezali kosalema mpona bato oyo molimo musato aboti.
Bongo Nikodemo alobaki na ye.
Likambo oyo ekoki kosalema ndenge nini?
Yesu ayanolaki ye.
Ozali molakisi monene na Israel. Mpe oyebi likambo yango te. Nalobi na yo likambo ya solo. Tolobaka likambo toyebi. Mpe tolobaka likambo tusili komona. Kasi bolingi kondima litatoli na biso te. Soki nasili koloba na bino makambo na mokili. Mpe bondimi te. Bongo bokondima ndenge nini soki nakoloba na bino makambo na lora? Motu moko te asili komata na lora, bobele mwana ya motu oyo autaki na lora. Bobele lokola Moise atombolaki nyoka ya bronze likolo na nzete kuna na esobe. Bobele bongo esengeli batombola mwana ya motu. Boye motu na motu oyo akondima ye akozala na bomo ya seko. Mpo ete Nzambe alingaki mokili mingi. Boye ye apesaki mwana na ye moko, boye mutu na kundima ye akukufa te, kasi akozala na bomo inaseko. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili, pona kokata ngwanga na mokili te, kasi boye mokili ekoki kozwa kobika mpona ye. Mutu na kundima mwana azali na ngwanga te, kasi mutu na kundima te, basili kokata ngwanga na ye, oye asili kondima mwana moko na Nzambe te. Oyo ezali tina na ngwanga yango. Moi esili koya na mokili. Kasi batu balingi butu koleka moi. Mpo bazali kosala mabe. Motu na kosala mabe ayini moi. Mpe ayaka epai na moi te. Po ete ye azali kobanga ete misala mabe na ye komona na moi. Kasi moto na kusala likambo ya solo, ayaki epai na moi. Mpo ete bamona polele ye azali kusala misala na ye na kotosa Nzambe.
Sima na oyo, Yesu ilongo na bayekoli na ye, bakendeki na provinsi na Yudaya. Ye azalaki ilongo na bango kati na mwa tango, pe ye azalaki kubatisa. Yohani lokola azalaki kubatisa na Ainona. Pene na Salima, po mai ezalaki kuna mingi. Batu bazalaki koya epai na ye, pe ye azalaki kubatisa bango. Bakangaki na ino Yohani na boloko te. Bongo, bayekoli mususu na Yohani, babandaki kusala tembe elongo na Moyuda moko, na tina na usukula lokola mibeko na losambo esengi. Bakendeki epai na Yohani, pe balobaki na ye.
Molakisi, ozali ko kanisa likambo na motu oyo azalaki elongo na yo na ngambo na Yordani. Bobele motu oyo olobaki likambo na ye po na biso. Bongo ye azali ko batisa sikoyo. Mpe batu nyonso bazali ko kende epai na ye.
Yohani alobaki na bango.
Motu moko te akoki kozwa eloko soki Nzambe asili ko pesa yango na ye te. Bino penza bokoki kotatola ete nalobaki. Nazali masia te, kasi Nzambe atindaki ngai liboso na ye. Motu nakobala mwasi azali mobali na mwasi, ye asili kobala. Kasi moninga na mobali yango azali kotelema pene pene na ye. Mpe azali koyoka ye. Ye azali na esengo na koyoka mongongo na mobali yango. Oyo ezali esengo na ngai. Pe esengo yango esili kokokana. Esengeli yende akuma monene koleka, kasi esengeli nakuma muke koleka. Mutu oyo auti na lora azali likolo na batu nyoso. Mutu oyo auti na mokili azali mutu na mokili. Mpe azali koloba makambo na mokili. Mutu oyo auti na lora azali likolo na batu nyoso. Ye alobaka likambo ye asili komona mpe asili koyoka. Kasi motu moko te ayambi litatoli na ye. Motu na koyamba litatoli na ye azali kundima ete Nzambe alobi likambo ya solo. Motu Nzambe atindaki azali koloba maloba na Nzambe. Mpo ete Nzambe apesi na motu yango molimo na ye na kotonda penza. Tata alingi mwana. Mpe asili kotia makambo nyonso na maboko na ye. Mutu na kundima mwana azali na bomo inaseko. Mutu na kotosa mwana te akozala na bomo yango te. Kasi kele na Nzambe ezali likolo na ye.